parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Tre core salutas vin, gesignoroi, en la 444 Esperanto elsendo el Varsovio, Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Maciek Jaszkot kaj Tomek Miller. En la programo audiĝanta premiere la 4 de junio audiĝas kultura informoj, felietono pri koninda polo, grave kontribuinta al la altigo de la Pola Nacia Konscio. Esperanto informo rilatas al la nunjara distingo per la premio Ada Figiera-Sikorska. Tradicie en la fino ni proponas leterkestan renkontiĝon. Komence kulturkronika aktualaĵo.
Post preskaŭ 16 jaroj laboranto de la Nacia Muzeo en Poznano en la okcidenta Pollando malkovris, ke la aŭtoro de la troviĝanta en ĝiaj kolektoj desegnaĵo Studumo de virino estas franca impresionisto Camille Pissarro. Antaŭe kiel ĝian aŭtoron oni opiniis Jean-François Millet. La muzeo aĉetis ĝin lime de 1956-57, kaj pro la surskribo J.F. Millet traktis lin kiel ĝian aŭtoron. Nur en 2014 aperis duboj pri ĝia efektiva aŭtoro. La aŭtoron de la malkovro pensigis unue troviĝante en Vaŝingtono pentraĵo, por kiu la poznana desegnaĵo estis verŝajne enkonduka krokizo. La supozon confirmis esploroi en Parizo, cae liai contactoi cun expertoi pri Pissarro creado. Temas pri la dua verco de representanto de la Franza Impressionismo, quiu trovigas en la Nazia Museo en Poznano. La alia estas la bildo de Claude Monet, Plagio en Pourville. La trovigante en Poznano de segnajo de Pissarro estas prepar croquiso por tolajo presentanta laboron de virinoi surcampe. Pro conservistae consideroi, gi povos esti presentata nur dum por ocasae expositioi.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Jakub Świnka, apud princo Henryk Brodaty, la Barbohava, estis la plej elstara politikisto de Pollando en la dektria jarcento. Per ĉiuj siaj agadoj li grave kontribuis al altigo de la pola nacia konscio. Ŝlosila momento en lia biografio estis la 1233 jaro, kiam li estis investita kiel arkiepiskopo de Gniezno, la unua ĉefurbo de Pollando, cae la unua ecclesia metropolo de la lando. Ne estas conata la detala trapaso de lia sacerdota carriero, sed estas certe che Jakub Świnka akiris bonegan educon. Circa 1200 li estis cantoro de la capitulo de Gniezno, cae historistoi ne excludas che pli frue, en la 70 iarui de la 10 iarcento, li plenumis gravain funccioin en la cortegoi de princoi Bolesław Pobożny, Bolesław la Pia, cae Bolesław Wstydliwy, Bolesław la Hontema. La electo de Jakub Świnka, la archiepiskopo de Gniezno, ligiris sendube cun la fidocai protecto, cion li giuis ce la provinca princo Przemysław, cae de siei electintoi, altrangai sacerdotoi. Ciel la metropoli estro de Gniezno, la superulo de la ecclesio sur la polei territorioi, archiepiskopo Świnka klopodis firmigi giein strukturoin. Li meritigis pro sia defenda politico favore alla pola ecclesio cae la pola lingvo contrau germanigo. Jam du jaroin post la archiepiscopa investo dum sinodo en la loco Łęczyca, Jakub Świnka ordonis che ciumi homilioi cae la plei gravei pregioi ciel credo Patro nia Ave Maria okazu en la pola lingvo. La liturgia ja estis en latino. Krome laŭ lia rekomendo dum unu dimanĉo monate la pastroj estis klarigantaj al la kredantoj pri kio temas la plej gravaj preĝoj kaj evangelioj. Li malpermesis ke rektorajn aŭ instruistajn funkciojn plenumu personoj nekonantaj la polan lingvon. Samjare, tio estas en 1285, li adresis leteron al la kardinaloj, per kiu li alvokis la apostolan ĉefurbon defendi Pollandon kontraŭ la germana influturdigemo. Li mem aktive gvidis la porpolan politikon, konsekrante polajn episkopojn, firmigante la kulton de polaj sanktuloj, inter alie la kulton de Sankta Wojciech, Sankta Adalberto. Vivigante la culton de la unua patrono de Pollando, li ligis alla originoi de la metropolo de Gniezno cae de la Pola Regiolando. Tiu cele, fine de la dectria iercento, la unia decido, ciui pregeioi de la provinzo devis disponi pri la scribita historio de la sanctulo, devis usi gin cae canti. Du foioin en la iaro en la morto da treveno de la Sancta Wojciech cae en la datreveno de lia canoniso, en la polei pregeioi oni legis biografion de la sanctulo cae historion de liai miracloi. Tio celis firmigi la memoron de la Sancta Wojciech, ligita cun la catedralo en Gniezno, cae elstarigi la rolon de la tuta Vilkopolska provinco, ciel la unuiga centro de la lando. En la mesa poco, altrangai ecclesiae hierarchiuloi occupigis ne sole pri la aferoi de la ecclesio, sed ancau signifa grade engagigiadis en la actualan politicon. Archiepiscopo Svinka ne estis excepto clopodante altigi la prestigion de la stato. Li estis pledanto por la unuigo de Pollando post gia provinca diserigo, sekve de la hereda decido de princo Bolesław Krzywousty, Boleslao la Kurbobusza, 1130. Li entreprenis do klopodojn pri krono de princo Przemysław, kiel la regio de Pollando. Tio okazis la 26 de junio 1295 en la katedralo de Gniezno, post la 219 senregia periodo, kiam diversaj polaj provincoj estis regataj de princoj. Tiel Jakub Świnka efektivigis la revon renaskigi la polan regiolandon sub la sceptro de Piast dinastio. Bedaŭrinde la regio jam la sekvan jaron estis murdita sekve de komploto de brandenburganoj. Sekvis epizoda momento, kiam dum 6 jaroj la pola krono falis en la manojn de Ĉeĥo Vaclavo la dua, sed la ĉeĥa dominado finiĝis en 1306. En la sekvaj jaroj unuopajn polajn provincojn unuigis princo Władysław Łokietek, Vladislavo la Kubuta, kiu estis unu el la kunlaborantoj de la arĥiepiskopo. Li estis kronita kiel la pola regio nur en 1320 jaro. Tiun momenton neĝis vivis la arĥiepiskopo Jakub Świnka, mortinta komence de 1304 jaro kaj eterne ripozanta en la preĝejo de Sankta Jerzy, Sankta Georgo en Gniezno. Ĉiuj biografoj de arĥiepiskopo Jakub Świnka reliefigas inter liaj gvididealoj la difinon pola ideo. La ideo de Pollando kiel la nacio kaj kiel la ŝtato, same en la eklezia strukturo, kiel en la unuiĝinta pola reĝolando. Arkiepiskopo de Gniezno Jakub Świnka mortis antaŭ pli ol 700 jaroj. Venontjare en Gniezno okazos la ĉefaj solenaĵoj lige kun la 1050 datreveno de la bapto de Pollando. La preparoj al la solenaĵoj jam komenciĝis.
Kaliko de Sankta Wojciech copio de la historia documento el la deca jarcento dagome iudex, en quiu princo de Pollando miesco la unua al protecto de la apostola chef urbo transdonis la Polanstaton, tiaro de papo Pio la sepa, au la originala documento confirmanta la electon de cardinalo Karol Wojtyła kiel la papon, trovigios inter la exponajoi quiui estos presentatai en tri polai urboi en expozicio organizata okaze de la 1050 datreveno de la Bapto de Pollando, pasonta venontiare. La expozicio Lux in Oriente, Lux ex Oriente, Pollando cae la apostola cef urbo la 1000. La expozicio Lux in Oriente, Lux ex Oriente, Pollando cae la apostola cef urbo la 1050 jara historio. Estos presentata en Poznano, Wroclavo cae Varsovio. Trovigas engi circau 150 obiectoi, tresoroi el la ricai vaticanai collectoi, cae malmulte conatai alla pola publico artvercoi prunte prenotai el polai sancteioi cae museoi. La titolo Lux in Oriente, Lumo en Oriento, rilatas alla eventoi de antaum miliaroi, ciam la pola stato acceptis cristianismon. Lux ex Oriente, Lumo el Oriento, rilatas alla pola evangeliza agado dum iarcentoi. La expozicio consistos el quin cronologiae partoi, Pollando en la epoco de Piast dinastio, Pollando en la epoco de Jagellona dinastio, Respubliko de ambau nazioi, Pola kaj Litova, en Mallibereco, la deknaŭa jarcento, la dudeka jarcento, jarcento de sangoverso kaj gloro.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Pola esperantistino Halina Kuropatnicka Salamon, konata blinda poetino, prozverkistino, membro de la Asocio de Polaj Literaturistoj, brajlistino, emerita instruistino de la pola lingvo, fariĝis la laureatino de la nunjara premio de Ada Figiera-Sikorska. La premio estas kutime enmanigata kadre de la Internacia Esperanto-Semajno de la Kulturo kaj Turismo en Katalunio. Pro la facto che la premi itino ne povos partopreni la autunan aranjon en Hispanio, la solenajo okazis en la Wroclava Centro de Intercultura Eduko. Dum la renkontiĝo por la pola kaj esperantista publiko, Halina Kuropatnicka Salamon transprenis diplomon kaj medalon kun la basreliefa portreto de Ada Figiera-Sikorska unuflanke kaj aliflanke kun la gravurita nomo de la premi itino. Cion accompagnis la lettero de Luis Serrano Perez, la confondinto de la premio, omagianta la vivon cae esperanto atingajoin de Ada Figiera-Sikorska, longdaura redaktorino de Heroldo de Esperanto. La publico conatigis ne sole cun la biografio de Halina Kuropatnicka Salamon, sed krome audis ŝiajn poemojn en la lingvoj pola kaj esperanto.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran saluton, karej gauskultantoj, en nia vendreda leterkesto. Komence de la monato estas bona ricevi entuziasmigan mesaĝon, kaj tion ĝuste sendis al ni Leandro el Brazilo, skribinte: estimataj geamikoj, kun ĉiu elsendo kreskas mia deziro iam viziti Pollandon kaj kompreneble la naskic urbon de Esperanto. Kune kun tiu deziro kreskas ankaŭ alia, nome lerni la polan lingvon. Mi esperas. Brakumojn, Leandro. Abrahao el Brazilo. Dankon, Leandro, pro via mesaĝo, kiun ni traktas kiel unu el la plej belaj rekonaj komplimentoj. Ja, tion ni interalie celas, che danca miei programmi Pollando farigiu visitinda lando ne nur virtuale e same la naskic urbo de Esperanto. Do koran bonvenon al Pollando, al Varsovio, che chiam vi eclernos la polan lingvon, nepre nin informu. Pasintsemajne mi promesis reveni al la letero de nia relative nova brazila sultanto João, kiu skribis: mi jam vizitis vian blogon plurfoje kaj ŝatis ĝin. Samtempe mi jam komencis aŭskulti diversajn podcastojn kaj ili estas tre bonaj. Bedaŭrinde ili ne havas tekstojn en PDF formato por akompani la legadon. Sed kial, ĉu vi ne faras tion? Mi pensas ke la podcastoj generale havos pli da famo. Aliflanke, eble vi ne havas liberan tempon. Tiam skribis interalie nia aŭskultanto, kaj povas esti, ke mi ne tute bone komprenis la mesaĝon, ĉar efektive la elektitaj tekstoj de niaj elsendoj ne estas en PDF formato, sed en simpla Word. Ĉu tio malebligas sekvi la legadon? Ĉu la aliaj aŭskultantoj spertas similajn problemojn? Se jes, tio signifus, ke nia klopodo disponigi en paralela maniero elektitajn tekstojn kaj rilatajn sondokumentojn estas vana. Kompreneble tio prenas apartan tempon, sed ni dediĉas ĝin ĝuste por disponigi al la aŭskultantoj la eblon plurfoje reveni al la tekstofragmento kaj rilata sondokumento. Al tiu celo servas la unuopaj rubrikoj ĉe nia paĝo www.pola-retradio.org. Do, ni atendas la reagojn kaj sumigante majon ni diru, ke en unuopaj rubrikoj aldoniĝis en la unuopaj rubrikoj de nia paĝo 23 novaĵoj, 4 felietonoj, 3 sciencaj informoj, 3 interparoloj, intervjuoj sonscenoj, kiuj estas aŭdeblaj ekster la elsendoj. Entute la aŭskultantoj, aparte dezirante spertiĝi pri la parola Esperanto progresi en la lingvokono, povas elekti inter tre diversspecaj tekstoj kaj enhave kaj laŭ la vidpunkto de la longeco. Nun por la dispono de niaj aŭskultantoj, por vizitantoj de nia paĝo, jam troviĝas 379 diversaj novaĵoj, 82 folietonoj kaj 130 sciencaj informoj. Kaj entute ekster la elsendo eblas aŭskulti 16 interparolojn kun interesaj gastoj, intervjuojn kaj sonscenojn. No, mi atendas viajn reagojn ĉiukaze, karaj gesinjoroj. La lastaj tagoj de majo alportis tre belan surprizon, nome la recenzan leteron de Bruce Crisp el Kanado. Hodiaŭ ni ne povas trakti la tuton, do mi koncentriĝu pri kelkaj komentoj. Interalie ni legas: pri via elsendo de la 22 de majo mi aparte dankas pro la teatra rigardo de la Esperanto-gazetaro en la kunteksto de Jaro Montevideo 60. Fakte, la trarigardo de nia gazetaro estas ĉiam tre bonvena programero por mi kaj aliaj esperantistoj. Tiam skribas Bruce kaj mi kore dankas pro via ĉirilata reago, kiu ja signifas, ke pli ofte la Esperanto-gazetaro ekde nun speguliĝos ehos en niaj vendredaj programoj alterne kun la felietonoj rilataj al Pollando. Kaj pri tio Bruce aldonis, denove mi citu: el aliei lastatempei programoi mi trovis vian folietonon pri Władysław Bartoszewski Bonega. Lia vivo certe estas tre inspira, kaj estis mirinde evento plena. Mi ciam trovas la programeroin pri konindei polei homoi kaj lokoi tre interesei. Cetere via folietono, la 29 de majo pri Elbląg kanalo, ne estis escepto, kaj estis tre informriĉa. Bruce daŭrigas: skribante tiun ĉi leteron, mi denove konstatas, ke estas malfacile kaj eble iom malkohere pritrakti plurajn elsendojn en unu mesaĝo. Eble estus pli bone, se mi sekvus la ekzemplon de Paulo Sergio Viana kaj kelkaj aliaj, kiuj faras komentojn rekte pere de la komentobutono de Pola Retradio. Estas ĉiam interese legi tiajn komentojn, aparte ĉar ili kutime videblas tie ofte preskaŭ samdate kiel la elsendoj mem. Oni povus eĉ komenti pri la komentoj, se oni volus. Tiel povus okazi ankaŭ dialogo inter la aŭskultantoj samtempe kun sendo de komentoj al la redakcio. Mi ne scias kion pensas aliaj aŭskultantoj pri tio. Retorike iom demandas Bruce, povas esti ke ĝuste viaj komentoj alvokos tiujn ĉi reagojn. Mi bonvenigas kompreneble ankaŭ viajn tujajn reagojn, Bruce, sed ankaŭ de ĉiuj aliaj aŭskultantoj. Ĉiukaze kun tiu ĉi intenco ricevi tujajn reagojn estis la ideo, kiam la komento butono ekfunkciis. Do dankon pro aparta atentigo pri tio en via letero, kaj efektive Paulo Sergio Viana el Brazilo maestre ĝin uzas, kaj jen mia lasta ekzemplo. La pola retradio ja estas surprizo dona. Estante brazilano, mi tamen ne konis la belan voĉon de Nadia Figueiredo. Ĉu ŝi publikigis kompakt diskon? Alia raporto estas tiu pri la pola kanalo nun restaurata. Per via priskribo ni kvazaŭ kunkrozis sur ĝiaj akvoj. Tiom Paulo Sergio, dankante pro tiu lakona reago, tamen por ni denove interese, ni revenu ankoraŭ al la letero de Bruce, kiu aldonas, ke la muzikaĵojn kaj literaturaĵojn, ekzemple la fragmentojn de la romano Quo Vadis, mi ankaŭ tre favore aprezas. Elkoran dankon, Bruce, pro viaj tre idoritaj komentoj, sed samtempe akceptu de ni plej sincerajn dankojn pro via sponsora helpo, kiun ni ricevis en majo. Miaj dankoj pro la donaca subteno direktiĝas krome al Sunneve Mintinen el Finnlando, Ginteras Jaunes el Litovio kaj Maxwell Lang el Britio. Tut koran dankon.
La vivo estas kolora, la vivo estas tre bunta, la vivo estas angulo, kaj tempe sola insulo. La vivo estas karesa, kaj tempe ankaŭ minaca. La vivo tre interesa, la vivo estas donaco. Ti, ti. Felice bellezza, la pascio altauen, che posti tu malantauen, ci etta sinfana matura mirinda, la vivo frenesa setta meninda, la vivo infana matura mirinda, la vivo frenesa setta meninda.
Per ĉi tiuj muziksonoj el la kanzono de Jele el la kompakta disko Sento Kaoso finiĝas gesinjoroj nia nunsemajna renkontiĝo kaj la tuta vendreda Esperanto-elsendo el Varsovio. Ĝis la raŭdo, gesinjoroj, ĝis la plej proksima mardo.